viss labi. Putiņa veidojas viss kā vajag.
Vaicīšu gards, ja liels nevar būt negards, pareizi.
Smaržīgs, putojošs un gards alus kausos ir tas, ko piedāvā saviem viesiem alus darītājs Dainis Krastiņš no Balvu novada Bērzpils pagasta. Tā jau ir dzimtas tradīcija brūvēt alus tāsta klonasātas saimnieks.
Mēs gatavojam alu tā, kā kādreiz gatavojam mūsu tevi un vectēvi. Es to pats esmu pārņēmis no tēva, kad tētis gatavoja alu. Un tad sākam nodarboties ar to alus brūvēšanu. Mēs pašaudzējam miežus, viņus auzējam. Mēs jau gatavojam iesalu un brūvējam alu. Brūvēšana notiek koka traukos, tā kā agrāk viss rauzēšana.
Lai tiktu līdz labam alam, ir ilgs process un pamatīgs depas jāiegūda, kas prasa zināšanas un pieredzi, stāsta Dainis Rakstiņš.
Pirmais tas ir jāsagatavo iesals. No iesals ir jāsadiecē, tad viņš jāžāvē. Mēs žāvējam melnajā pirtiņā. Izžāvē, un tad viņam ir jāizstāv, lai tas palikt viņš savu, cieti pārvērstos cukuros. Kādus mēnešus divus, lai viņš nostāvētu, tas būtu labi, un vismaz nedēļas divus līdz nostāvēt. Un tad var gatavot tālu viņu samaļam un gatavojam malu, un tā iesala. Tas viens, tas prūvējums skaitās, tas saucās tas viens vārds, tas tie lieli, tādi koka lieli trauki, tad tas viens vārds skaitās tas, 200 litru, 20 spaiņi, kā teikt, tautā teikt. Kādreiz, piemēram, Latgalē tādas kāzas bija, tad kārtīgām kāzām gatavēja trīs vāri, ale kāzas bija geras un lielas, agrāk tas bija.
Vai jums ir daudz arī tāda amata brāļa, kas vēl piekopšas savas vecstāvas saimnes tradīcijas?
Nu, ir, mūsu pusē ir tāda, ir, kas nodarbojas ar to, bet nu, citu vietu tas viss aiziet kā pagātnē jau. Tāpēc, kā ietilpīgs tas darbs ir, nu, vajag ar tos koka traukus, un, ja tur nekatavo to, tai visi trauki aiziet izkaust, un viņi jaust tur, un aiziet bojā, un tā, nu, nevar tā uzreiz pat uzbrūvēt tas. Un citiem ir saglabājušies trauki, bet, nu, es tiem nevaru, nu, viss tas kā koka traukos gatavojas nekā rūpnīcās.
Jāņu laika šobrīd alus darītājiem ir visražīgākais. Daudz vēlas pie Jāņu uguns, kura baudīja tieši mājās pēc centēva tradīcijām brūvēto alu. Visas pasūtības maz neizdosies izpildīt smējas Dainis Rakstiņš. Tieši alus baudīšana ir viena no populārākajām tradīcijām Jāņos, un tas ir dzēriens, kas Latgalē vienmēr ir bijis godā.
Es uzskatu, ka alus ir latviešu nacionālais dzēriens. Tas ir tieši zemniekiem bija audzēt tos miežus, savākt tos apiņus un brūvēt alu. Un kādreiz bija tie Jāņu svinēšana, kā mums kādreiz bija gatavot kartupeļu sienu, visu vāc ar rokām un nāca izbrāvēja alu, nāca siena pļavā un nāca viens otram palīgā.
To, ka alus Latgalē ir īpašs dzēriens ar savu vēsturisku nozīmi un lietojums dažādos veidos, ne tikai kausā liešanai, runā arī paši Latgales cilvēki.
Kas vispār liekšu Latgaliešu ir alus?
Tas pats, kas moķa, tas pats, kas maize, tas pats, kas tērums. Tas pats, kas dzēvis garša.
Nu, alus ir dabiskais dzēriens. Mums dzēc dzēršanai padzert, ka kors nebūtu. Baba motus mozgo, i bārnus, i mani mozgo miesta šampūņa, da, ka moti būtu balobie. Nu, alu taisa bez cukra. Alus, trejas alus, iudiņas, i sols, i vairāk niko. I tā bija veselīgs orts. Cīti saka, ot grūziņi dzēvo da 90 godu dzēr vienu. Mums dzēc arī da 90 godu dzēvo. Es dzēra tikai alu. Nu, na tādu, kai dažas firmas taisa termins 12 mēnešu globošana. Nu, kai es tādu olu varu dzert? Ja jau neviens mikrobs 12 mēnešu nāpāt, tad daļko tas mani olas vajadzīgs. Es labāk savu olu padzeršu, kuris katru dienu maina garšu. Ar to tas olas cieši interesants.
Alumu šovakar jāputo kalsos un ar mēru, lai lustīga līgošana. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.